Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwary hepden tiýişilme güni. Şuwunki programamyzda Italiýanyň Türkmenistan bilen gizlin ýaryk sowdasy derňelýär. Türkmen taliplarından internetten peýdalanmajakdygy barada dil hata alynýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Mali Departamenti Rus oligarhi Oleg Deripaska bilen iltişikli 3 kampanya garşy girdilen sanksiýalaryň aradan aýrylandygyny mälim etdi. Bu ädeme demokratlaryň gözükçüligindäki Amerikanın wekiller üýi garşy çykyp gelýärdi. Mali Departamentiniň ýaýradan beýanatyna görä, sanksiýalaryň aradan aýrylmagyna alüminiň lähini Rusaldan, onuň esasy N+ karhanasyndan we elektr energiýa Eurosip energiýa kompaniýasyndan Oleg Deripaskanyň günümül ýa-da gytyklaryň paýlarynyň kemeldilmegi, şeýle-de bu kompaniýalardan onuň gözükçüliginiň aradan aýrylmagy sebäp bolupdyr. Sanksiýalar ilk başda aprel aýynda girdilipdi, emma munyň netijesinde metalyň dünýä bazarynda tolgunmalar dörep, bu hem özgüzünde Amerika'daki ve Avrupa'daki biznesleri tesirini yetirip başladı. Rusal dünyadaki en iri alümin öndürücülörünün biridir. Kreml Venezuela'da hakimette kalacak bolyan sosyalist prezident Nicolas Maduro yurttaki devam eden opozisiya protestlerinin fonunda hopsuzluğu berkitme üçin 400 goloy şahsy harba hakkyny tutmalary yollandygy baradaky maglumatlary soroq astyna aldy. Geçen hepde Venezuela'da opozisiya lideri Juan Guaido özüni prezidentin wezipesini yerine yetirjisi diýip ygylan edipdi. Rusiýanyň döwlet telewizionasynda geçirilen gepleşikleriň birinde Prezident Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'dan bizim 400 sövüşçimiz Venezuela'da Maduro'nu kol doyar mı ya yok deyilip sorulandı ol korkunu koşu görünür diyen ähengde cevap berip bu varadaki maglumatların ası çisirlendigini ya da yalandigini yanzatdı. Sol bir vaqtta ol bu soruğa günümel cevap bermedi. Sonra Peskov'dan Kreml şeyli maglumatları resmi yağdaydı tasdiklar mı deyilip sorulandı ol elbet de yok deyip cevap verdi. Peskov'dan Venezuela Rus harbalarının uğradılıp uğradılmandığı açık sorulmadı. Onun özü hem bu varada dil yarmadı. Mundan öň ýagny 25-nji ýanwarda Peskov Kremlde bulary maglumatyň ýokdugyny aýdypdy. Amerikanyň paraçylyk boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzad Katarda Owan Talibany bilen 6 günläp gepleşikleri geçirenden soň häzir Owan hökümetiniň resmiýleri bilen ýurtdaky dowam edýän 17 ýyllyk urşy paraçylyk ýollary arkaly çözmek ugrunda kawulda konsultasiýalary alyp barýar. Bu saparadan öň Halilzad Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo şeýle-de Talibany resmiýleri gepleşikleriň dowamında gazanylan öňe gidişlikleri oňlap çykýar etdi. Reuters habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä, gepleşikleriň netijesinde taraplar 25-nji fevralda hem duşuşmak barada dislapky ýalasyga gelipdirler. Halilzad özüniň Twitter hasabynda Amerikanyň we Talibanyň Dohadaky gepleşiklerde düýpli öňe gidişikleri gazanandyklaryny aýdyp ýazgy galdyrdy. Ol entek maslahatlaşmaly ýene meseleleriň bardygyny, şeýle-de ähli zat ýalasylmaýança hiç zatyň ýalasylmandygyny hem belläp geçdi. Talibanyň metbuat wekili gepleşikleriň dowamında öňe gidişlikleriň bolandygyny aýtdy da, o gatnaşyklary bet etmek barada ýalasy gelinendigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ol çözülmedik meseleler boýunça gepleşikleriň dowam etdirileýändigini hem sözüne goşdy. Islam döwleti ekstremistik topary bilen iltişikli jeňçiler Filippinleriň günortadaky Jola adasynda gurulan ibadatxana çäresi mahalında amala aşyrylan bomba hüjümleriniň we Nigeriýada harby baza garşy edilen ýaraglyk hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Islam döwleti ekstremistik topary Manilanyň 1000 kilometr günortasynda ýerleşýän Jola şäherinde iksanyň janyndan geçeniň özlerini partladandyklaryny aýdyp beýanat ýaýratdy. Ýekşenbe güni ýüze çykan hadisede azında 20 adam öldi, başga da 80 goloy yaralandy. Jolo adaty Abu Sayyab jeňçilerinden gürülen zorluk tutumlardan uzak wagt bäri ezir çekýär. Birleşen Ştatlar we Filippinler bu guramany terror gurumy diýip atlandyrýar.